163. kiri, 70 ametisse pühitsemine Magadanis. Mõni päev pärast Jeesuse ja 12 apostli tagasipöördumist Jeruusalemast Magadani saabus Betlemast Aabner koos umbes 50 jüngriga. Magadani laagrisse oli tolleks ajaks kogunenud ka evangelistide korpus, naiste korpus ja veel ligikaudu 150 tõelist läbi proovitud jüngrit kõigist Palestiina osadest. Pühendanud mõned päevad laagri külastamisele ja ümberkorraldamisele, alustasid Jeesus ja 12 apostlit selle erilise uskujate rühma intensiivset koolituskursust ning nende hea koolitusega kogenud jüngrite hulgast valis meister hiljem 70 õpetajat, keda saatis kuulutama taevariigi evangeeliumi. Süstemaatiline õppetöö algas reedel 4. novembril ja jätkus sabatini 19. novembrini. Jeesus kõneles sellele rühmale igal hommikul. Peetrus õpetas avaliku jutlustamise metoodikat, Natanael juhendas neid õpetamiskunstis. Toomas selgitas, kuidas küsimustele vastata. Matteus suunas rühma rahaasjade korraldamist. Ka ülejäänud apostlid osalesid selles koolituses vastavalt iga ühe kogemustele ja loomupärastele annetele. Esimene. 70 ametisse pühitsemine. Jeesus pühitses need 70 Magadani laagris ametisse sabati 19. novembri õhtupoolikul ja Aabner seati nende evangeeliumi jutlustajate ja õpetajate juhiks. Sellesse 70 liikmelisse korpusesse kuulusid peale Aabneri 10 Johannese endist apostlit, 51 endist evangelisti ja veel 8 jüngrit, kes olid taevariigi teenistuses silma paistnud. Kella kahe paiku selle sabati pärastlõunal vihmahoogude vahel kogunesid Galilea järve kaldale 70 ametisse pühitsemist vaatama uskujad, kelle hulka suurendas Taaveti ja enamiku tema sõnumitoojate saabumine, keda oli kokku üle 400. Enne kui Jeesus neile 70 käed pea peale pani, et nad evangeeliumi sõnumitoojateks kuulutada, ütles ta neile. Lõikus on tõesti rikkalik, kuid töötegijaid on vähe. Seepärast manitsen teid kõiki palvetama, et lõikuse Jumal saadaks siia lõikusele veel töölisi juurde. Ma sean teid nüüd ametisse taevariigi sõnumitoojatena, saadan teid juutide ja paganate juurde, nagu lambaid huntide sekka. Kui te nüüd kahekaupa teele lähete, ärge võtke kaasa rahakotti ega lisa rõivaid, sest te lähete sellele esimesele missioonile ainult lühikeseks ajaks. Ärge tervitage tee ääres ühtki inimest. Tegelge ainult oma tööga. Kui te kuhugi öömajale jääte, öelge kõigepealt rahu sellele kojale. Kui seal elavad rahu armastavad inimesed, jääge sinna. Kui mitte, lahkuge. Ning kui olete ühe maja välja valinud, jääge sinna kogu selles linnas viibimise ajaks ning sööge ja jooge seda, mis teile antakse. Ning tehke seda sellepärast, et töötegija on oma elatist väärt. Ärge käige majast majja, otsides parema tööbimispaika. Pidage meeles, et kui te lähete kuulutama rahu maa peal ja head tahet inimeste seas, siis peate toime tulema ka kibestunud ja enesepettuse ohvriks langenud vaenlastega. Seepärast olge targad nagu maod ja kahjutud kui tuvid. Kõikjal, kus te käite, jutlustage, et taevariik on lähedal ja hoolitsege kõigi eest, kelle meel või keha on haige. Muidu olete te saanud taevariigi hüvesid, muidu ka antke. Kui linna rahvas teid vastu võtab, võetakse neid küllaga vastu isa taevariiki, aga kui linna rahvas keeldub seda evangeeliumi vastu võtmast, kuulutage ikkagi oma sõnumit ja lahkudes sellest uskmatust kogukonnast, öelge neile, kes teie õpetuse tagasi lükkasid. Hoolimata sellest, et te tõe tagasi lükkate, on tõsi, et Jumala riik on teie ligi tulnud. See, kes kuuleb teid, kuuleb mind, ning see, kes kuuleb mind, kuuleb teda, kes mind on saatnud. See, kes lükkab tagasi teie evangeeliumi sõnumi, lükkab tagasi minu, ja see, kes lükkab tagasi minu, lükkab tagasi tema, kes mind on saatnud. Kui Jeesus oli 70-le seda rääkinud, panid oma käed korda mööda igaühe peale, kes tema ümber ringis põlvitas, alustades Aabnerist. Järgmise päeva varahommikul saatis Aabner 70 sõnumitoojat kõigisse Galilea, Samaaria ja Juudamaa linnadesse ning need 35 paari jutlustasid ja õpetasid umbes 6 nädalat ning pöördusid reedel 30. detsembril tagasi uude laagrisse Pereas Bella lähedal. Teine, rikas noormees ja teised. Üle 50 jüngri, kes soovisid lasta end ametisse pühitseda ja 70-ga liituda, lükkas komisjon, mille Jeesus oli moodustanud kandidaatide valimiseks, tagasi. Sellesse komisjoni kuulusid Andreas Aabner ja evangelistide korpuse juhi kohusetäitja. Kõigil juhtudel, mil see kolmeliikmeline komisjon ei jõudnud üksmeelsele otsusele, tõid nad kandidaadi Jeesuse ette ja ehkki meister ei lükanud kunagi tagasi kedagi, kes soovis lasta end evangeeliumi sõnumitoojana ametisse määrata, loobus neist rohkem kui tosin pärast Jeesusega vestlemist mõttest saada evangeeliumi sõnumitoojaks. Üks tõsimeelne jünger tuli Jeesuse juurde ja ütles, Meister, tahaksin saada üheks sinu uutest apostlitest, aga mu isa on väga vana ja sureb peagi. Kas mind lubataks minna koju teda matma? Sellele mehele kostis Jeesus. Mu poeg, rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, kuid inimese pojal pole kuhugi oma pead asetada. Sa oled ustav jünger ja võid selleks jääda ka siis, kui lähed koju oma lähedaste eest hoolitsema. Aga sama ei kehti minu evangeeliumi sõnumitoojate puhul. Nemad on loobunud kõigest, et mind järgida ja taevariiki kuulutada. Kui sind õpetajana ametisse määrataks, peaksid laskma teistel surnud matta, samal ajal kui sa ise lähed häid uudiseid kuulutama. Ning see mees lahkus väga pettunult. Teine jünger tuli meistri juurde ja ütles, tahaksin lasta end sõnumitoojana ametisse pühitseda, aga ma sooviksin mõneks ajaks koju minna ja oma peret lohutada. Ja Jeesus vastas, kui sind ametisse pühitsetakse, pead olema valmis kõigest loobuma. Evangeeliumi sõnumitoojatele ei saa olla mitut kiindumust. Mitte keegi, kes tagasi pöördub, kui on oma käekord adrakülge pannud, ei ole väärt olema taevariigi sõnumitooja. Siis tõi Andreas Jeesuse juurde ühe rikka noormehe, kes oli harras uskuja ja soovis lasta end ametisse pühitseda. See noormees Matadormus oli Jeruusalemma suurkohtu liige. Ta oli kuulnud Jeesust õpetamas ning Peetrus ja teised apostlid olid talle seejärel taevariigi evangeeliumi õpetanud. Jeesus rääkis Matadormusele ametisse pühitsemise nõuetest ja soovitas talle otsuse tegemine seniks edasi lükata, kuni ta on asja üle sügavamalt järele mõelnud. Kui Jeesus järgmisel varahommikul oli jalutuskäigule minemas, kõnetas noormees teda. Meister, ma tahaksin saada sinult kinnitusi igavese elu suhtes. Ma olen juba noorusest saadi kõiki käsuseadusi täitnud ja tahaksin teada, mida ma veel pean tegema, et võita endale igavene elu. Jeesus vastas sellele küsimusele. Kui sa pead kinni kõigist seadustest, ei riku abielu, ei tapa, ei varasta, ei anna valed unistusi, ei peta, austad oma vanemaid, siis teed küll õigesti. Kuid pääsemine on tasu usu, mitte üksnes tegude eest. Kas sa usud sellesse taevariigi evangeeliumisse? Ja Matadormus vastas. Jah, meister, ma usun kõike, mida sina ja su apostlid mulle olete õpetanud. Ja Jeesus ütles. Siis oled sa tõesti minu jünger ja taevariigi laps. See peale ütles noormees. Aga meister, ma ei ole rahul sellega, et olen sinu jünger. Tahaksin olla üks sinu uutest sõnumitoojatest. Kui Jeesus seda kuulis, vaatas ta noormeest suure armastusega ja ütles, ma võtan su oma sõnumi toojaks, kui sa oled nõus selle eest tasuma. Hankima endale selle ainsa asja, mida sul pole. Matadormus vastas, meister, ma olen valmis tegema kõike, kui mind ainult lubataks sind järgida. Jeesus ütles põlvitavat noormeest laubale suudeldes, kui tahad minu sõnumi toojaks hakata, mine ja müü kõik, mis sul on, ja kui oled tulu vaestele või oma vendadele annetanud, tule ja käi minu järel ja taevariigi aarded saavad sinu omaks. Seda kuuldes Matadormuse näoilme muutus. Ta tõusis ja lahkus kurvalt, sest tal oli palju varandust. Seda noort rikast variseri oli kasvatatud usus, et rikkus on Jumala soosingu märk. Jeesus teadis, et ta polnud vaba enese armastusest ja armastusest oma vara vastu. Meister tahtis teda päästa rikkuse armastusest, mitte tingimata rikkusest. Jeesuse jüngrid küll ei loobunud oma maisest varast, kuid apostlid ja 70 tegid seda tõesti. Matadormus soovis saada üheks 70 uuest sõnumitoojast, seepärast nõudis Jeesus, et oma ajalikust varast loobuks. Peaaegu igal inimolendil on midagi, millest ta kui lemmik pahest kinni hoiab ja mida taevariiki pääsemine nõuab osana sissepääsu maksust. Kui Matadormus oleks oma rikkusest loobunud, oleks see tõenäoliselt antud tema hallata kui 70 vara. Hiljem kui Jeruusalemas kirik rajati, kuuletus ta meistri käsule, ehkki siis oli juba hilja 70 hulka kuuluda, ja temast sai Jeruusalema kiriku varahoidja. Kiriku peaks oli aga issanda lihalik vend Jaakobus. Nii on see alati olnud ja saab ka alati olema. Inimene peab ise otsustama. Surelikel on teatav valikuvabadus. Vaimse maailma jõud inimest ei sunni, nad lubavad tal minna tema enda valitud teed. Jeesus nägi ette, et Matadormusest ei võinud oma rikkusega kuidagi saada ametisse määratud kaaslast nendele, kes olid evangeeliumi heaks kõigest loobunud. Samal ajal mõistis ta, et ilma rikkuseta saaks temast lõpuks nende kõigi juht. Ent nagu Jeesuse enda vennadki, ei saanud Matadormus kunagi taevariigis suureks, sest ta jättis end ilma sellest lähedasest isiklikust suhtest meistriga. Mida ta oleks kogenud, kui oleks olnud valmis tegema tolla ajal seda, mis Jeesus oli palunud ja mida ta mitu aastat hiljem nigui nii tegi. Rikkusel pole taevariiki pääsemisega otsest seost, küll aga on rikkuse armastusel. Taevariigi vaimne ustavus ei sobi kokku ainelise mammona orjamisega. Inimene ei saa end jagada, olla ülimalt ustav vaimsele ideaalile ja samas pühenduda ainelisele varale. Jeesus ei õpetanud kunagi, et rikkust omad on väär. Ta nõudis ainult, et 12 ja 70 loovutaksid kogu oma maise vara ühise ürituse heaks. Ning ka sel juhul korraldas ta nende vara realiseerimise tulutoovalt nagu apostel Matteuse puhul. Jeesus andis oma jõukatele jüngritele korduvalt sama nõu, mida rikkale mehele Roomas. Meister pidas ülearuse teenistuse tarka investeerimist inimese õigustatud tegevuseks kindlustamaks end tulevaste vältimatute hädade vastu. Kui apostlite varalaegas oli tulvil, hoiustas Juudas raha, et seda kasutada hiljem, kui tulude vähenemine neile suuri kannatusi peaks tooma. Juudas tegi seda pärast Andreasega nõupidamist. Jeesus ei sekkunud kunagi isiklikult apostlite rahaasjadesse, välja arvatud almuste jagamisel. Siiski oli üks majanduslik väärnähtus, mida ta korduvalt hukka mõistis. See oli nõrkade, harimatute ning vähem õnne omavate inimeste ebaõiglane ära kasutamine nende tugevate, teraste ja arukamate kaaslaste poolt. Jeesus kuulutas, et meeste, naiste ja laste niisugune ebainimlik kohtlemine on ühitamatu taevariigi vennaskonna ideaalidega. Kolmas. Arutelu rikkusest. Selleks ajaks, kui Jeesus Matadormusega jutuajamise lõpetas, oli Peetrus koos mitme apostliga tema ümber kogunenud ja rikka noormehe lahkudes pöördus Jeesus apostlite poole ning ütles: "Te näete, kui raske on rikastel täielikult Jumala riiki astuda. Vaimset palveldamist ei saa jagada ainelise pühendumusega. Ükski inimene ei saa teenida kaht isandat. Teil on ütlus, et lihtsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui paganal pärida igavest elu. Mina aga kuulutan, et sellel kaamelil on lihtsam minna läbi nõelasilma, kui enesega rahul olevatel rikastel taevariiki astuda." Peetrus ja apostlid olid neid sõnu kuuldes äärmiselt üllatunud. Nii et Peetrus ütles: "Keda issand saab siis päästa? Kas kõik, kellel on jõukust, jäävad taevariigist välja?" Ja Jeesus vastas: "Ei, Peetrus, ent kõik, kes panevad oma lootuse jõukusele, astuvad vaevalt küll vaimu ellu, mis viib igavesele edenemisele. Ent ka sel juhul jäävad paljud inimesele võimatud asjad taevasele isale kätte saadavaks. Pigem peaksime tunnistama, et Jumalaga koos on kõik võimalik." Kui nad laiali läksid, oli Jeesus kurb, et Matadormus polnud nende juurde jäänud, sest ta armastas teda väga. Ja kui nad järve äärde olid jalutanud ning istusid seal vee ääres, ütles Peetrus 12 nimel, kes kõik olid tookord kohal: "Sinu sõnad rikkale noormehele valmistavad meile muret. Kas me nõuame neilt, kes tahavad sind järgida, kõigist maistest varadest loobumist?" Ja Jeesus vastas, ei Peetrus, ainult neilt, kes soovivad saada apostliks ja tahavad elada minuga koos, ühtse perena nagu teiegi. Isa nõuab ju, et tema laste kiindumus oleks puhas ja jagamatu kõigist asjadest ja inimestest, kes tulevad teie ja taevariigi tõdede armastamise vahele, tuleb loobuda. Kui inimese rikkus ei tungi tema hingeni, ei mõjuta see taevariiki astujate vaimset elu. Ning siis ütles Peetrus, aga meister, me oleme jätnud kõik, et sind järgida. Mida siis meie saame? Ja Jeesus rääkis kõigile 12. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, iga inimene, kes on jätnud minu ja taevariigi pärast oma vara, kodu, naise, vennad, vanemad või lapsed, saab vastu mitu korda enam selles maailmas. Ehkki võib olla mõningase tagakiusamise hinnaga ja igavese elu tulevas maailmas. Kuid paljud, kes on esimesed, jäävad viimasteks. Viimased aga saavad sageli esimesteks. Isa toimib oma loodud olenditega vastavalt nende vajadustele, pidades kinni oma õiglastest seadustest, mis halastavalt ja armastavalt hoolitsevad universumi heaolu eest. Taevariik on nagu peremees, kes andis teenistust paljudele inimestele ja käis igal varahommikul töölisi oma viinamäele palkamas. Kui ta oli kokku leppinud, et maksab töölistele ühe teenari päevas, saatis ta nad viinamäele. Kella 9 paiku läks ta taas välja ja nähes teisigi turuplatsil jõude seismas, ütles neile, tulge ka teie minu viinamäele tööle ja ma maksan teile õiglaselt. Ning nemadki läksid kohe tööle. 12 paiku ja 3 paiku läks ta jälle välja ning tegi samuti. Ja tulnud kella 5 ajal turuplatsile leidis ta ikka veel jõude seisjaid ja küsis neilt, miks te siin kogu päeva tegevuseta seisate? Ja mehed vastasid, sest keegi pole meid palganud. See peale ütles peremees, tulge ka teie mu viinamäele tööle ja ma tasun teile õiglaselt. Õhtu saabudes ütles viinamäe omanik oma vara ülemale, kutsu töölised siia ja maksa neile tasu, alustades viimati palgatutest ja lõpetades esimesena palgatutega. Kui kella 5 ajal palgatud tulid, sai igaüks teenari, samuti kõik ülejäänud töölised. Kui päeva algul palgatud nägid, kuidas maksti hiljem tulnutele, lootsid nad saada suuremat tasu kui kokku lepitud. Aga iga mees sai nagu teisedki ainult ühe teenari. Ja kui kõik olid oma tasu kätte saanud, läksid nad peremehe juurde ja kaevasid. Viimasena palgatud mehed töötasid ainult ühe tunni, aga sina maksid neile sama palju kui meile, kes me kogu päeva kõrvetava päikese käes rügasime. Siis vastas peremees, mu sõbrad, ma ei tee teile ülekohut. Kas ei nõustunud iga üksteist töötama ühe teenari eest päevas? Võtke nüüd see, mis teile kuulub ja minge oma teed, sest ma soovin maksta neile, kes viimasena tulid sama palju kui teile. Kas mul pole seaduse järgi õigus toimida oma varaga nii, nagu ise tahan? Või panete te mulle heldust pahaks, kui ma tahan headust ja armulikust ilmutada? Neljas. Hüvasti jätt 70. Päev, mil 70 lahkusid oma esimesele missionitööle, oli Magadani laagris ärevust täis. Varahommikul oma viimases kõneluses 70 rõhutas Jeesus järgmist. Esiteks, taevariigi evangeeliumi tuleb kuulutada kogu maailmale, nii juutidele kui ka paganatele. Teiseks, haigete eest hoolitsedes hoiduge neid õpetamast imesid ootama. Kolmandaks, kuulutage Jumala poegade vaimset vendlust, mitte maise võimu ja ainelise auhiilgusega välist kuningriiki. Neljandaks, ärge kulutage aega liigsele suhtlemisele rahvaga ega muudele pisiasjadele, mis võivad takistada teid pühendumast kogu südamest evangeeliumi jutlustamisele. Viiendaks, kui esimene keskuseks valitud maja osutub vääriliseks koduks, jääge sinna kogu selles linnas viibimise ajaks. Kuuendaks, selgitage kõigile ustavatele uskujatele, et on tulnud aeg avalikult lahku lüüa juutide usujuhtidest Jeruusalemas. Seitsmendaks, õpetage, et kõik inimese kohustused on kokku võetud selles ühes käsus. Armasta issandat oma jumalat, kogu enda meele ja hingega ning oma ligimest nii nagu ise ennast. Seda pidid nad õpetama inimese ainsa kohustusena nende 613 elureegli asemel, mida selgitasid variserid. Kui Jeesus oli kõigi apostlite ja jüngrite juuresolekul 70-le seda öelnud, viis Siimon Peetrus nad kõrvale ja pidas neile nende ametisse pühitsemisjutluse, milles oli edasi arendatud meistri sõnu, mis ta oli öelnud neile sel korral, kui pani oma käed nende peale ja tõstis neid esile kui taevariigi sõnumitoojaid. Peetrus manitses 70 pidama oma kogemuses kalliks järgmisi voorusi. Esiteks, pühendunud andumus. Palvetada alati, et evangeeliumi lõikus tööle saadetaks rohkem töölisi. Ta selgitas, et kui inimene nii palvetab, ütleb ta seda tõenäolisemalt, siin ma olen, saada mind. Ta manitses neid, et nad igapäevast palveldamist hooletusse ei jätaks. Teiseks, tõeline julgus. Ta hoiatas, et nad kohtavad ilmselt vaenulikust ja kindlasti ka tagakiusamist. Peetrus ütles, et nende missioni töö ei ole argade ettevõtmine ja soovitas neil, kes kardavad, lahkuda enne teele asumist. Mitte keegi ei lahkunud. Kolmandaks, usk ja usaldus. Nad peavad minema sellele lühiajalisele missioni retkele ilma mingi varustuseta. Nad peavad usaldama isa, et see neile toitu ja peavarju ja muid vajalike asju annab. Neljandaks, innukus ja algatusvõime. Neil peab olema indu ja arukat entusiasmi. Nad peavad rangelt oma meistri ülesannet täitma. Idamaine tervitus oli pikk ja keeruline tseremoonia. Seepärast oli neil kästud teel mitte ühtki inimest tervitada. Mis oli tavaline viis manitseda inimesi tegema aega raiskamata oma tööd. See ei puudutanud lihtsaid sõbralike tervitusi. Viiendaks, lahkus ja viisakus. Meister oli käskinud neil vältida ajatarbetut raiskamist suhtlemistseremooniatele, kuid olla samas viisakas kõigi suhtes, kellega nad kokku saavad. Nad pidid igati ilmutama lahkust nende vastu, kes neid oma kodus võõrustavad. Neid hoiatati rangelt, et nad ei tohi lahkuda tagasi hoidlikust kodust, et lasta end vastu võtta mugavamas või mõjukamas majas. Kuuendaks, haigete eest hoolitsemine. Peetrus andis 70 ülesande otsida üles meelelt ja kehalt haiged ning teha kõik, mis nende võimuses, et haigust leevendada või ravida. Ülesanded ja õpetused sel moel kaasa saanud, asusid nad kahe kaupa teele oma missioni tööle Galileasse, Samaariasse ja Juudamaale. Ehkki juudid tundsid arvu 70 vastu erilist austust, vahel arvati näiteks, et pagana rahvaid on 70 ja ehkki need 70 sõnumitoojad pidid minema evangeeliumiga kõigi rahvaste juurde, oli see meie arvates pelk kokku sattumus, et rühmas juhtus olema just 70 liiget. Jeesus oleks kindlasti võtnud neid veel, vähemalt pool tosinat juurde, kuid nad polnud nõus maksma selle eest oma rikkusest ja perest loobumisega. Viies, laagri üleviimine Pellasse. Nüüd valmistus Jeesus koos 12 apostliga sisse seadma oma viimast laagrit Pella lähedal Peereas, paigas, kus meistrid kunagi Jordani jões oli ristitud. Novembri 10 viimast päeva peeti Magadanis nõu ja teisipäeval 6. detsembril asus kogu see peaaegu 300 liikmeline rühm koidu ajal koos kõigi oma asjadega teele, et samal õhtul Pella lähedal jõe kaldal öömajale jääda. See oli sama koht allika ääres, kus Risti ja Johannes aastaid tagasi oma laagrit oli pidanud. Kui Magadani laager oli maha jäetud, pöördus Taavet Sebedeus Betsaidasse tagasi ja hakkas kohe sõnumitoomist teenistust kärpima. Oli algamas taevariigi uus etapp. Iga päev saabus kõigist Palestiina osadest ja isegi Rooma impeeriumi kaugetest piirkondadest palverändureid. Usklike tuli ka Mesopotaamiast ja Tigrisest idapoole jäävatelt maadelt. Niisiis ladus Taavet pühapäeval 18. detsembril oma sõnumitoojate korpuse abiga koorma loomadele isa majas hoitud laagri varustuse, millega ta oli varem järve ääres Betsaida laagrit pidanud. Jättes selleks korraks Betsaidaga hüvasti, suundus ta mööda järvekallast ja piki Jordani jõge allapoole paika, mis jäi umbes pool kilomeetrit apostlite laagrist põhja. Ja vähem kui nädala pärast oli ta valmis pakkuma külalislahkust peaaegu 1500 palverändurile. Apostlite laagrisse mahtus umbes 500 inimest. Palestiinas oli parajasti vihmade aeg ja majutusvõimalusi oli vaja selleks, et hoolitseda üha enamate, enamasti tõsimeelsete huviliste eest, kes tulid Beeriasse Jeesust vaatama ja tema õpetusi kuulama. Taavet tegi seda kõike omal algatusel, ehkki oli Magadanis nõu pidanud ka Filippuse ja Matteusega. Ta võttis suurema osa oma endisest sõnumitoojate korpusest appi laagrit pidama. Regulaarses sõnumitoomisteenistuses kasutas ta nüüd vähem kui 20 meest. Detsembri lõpuks, enne 70 tagasi pöördumist, oli meistri ümber kogunenud peaaegu 800 külalist, kes elasid Taaveti laagris. 6. 70 tagasi pöördumine. Reedel 30. detsembril, kui Jeesus oli koos Peetruse, Jaakobuse ja Johannesega lähikonna mägedes, saabusid Pella keskusesse paari kaupa 70 sõnumitoojat, saadetuna arvukatest uskujatest. Kõik 70 olid kella 5 ajal, kui Jeesus laagrisse tagasi pöördus, õppepaika kogunenud. Õhtusöök hilines enam kui tunni võrra, kuna need taevariigi evangeeliumi entusiastid jutustasid oma kogemustest. Taaveti sõnumitoojad olid möödunud nädalatel suurema osa neist uudistest juba apostliteni toonud, kuid oli tõeliselt innustav kuulata äsja ametisse määratud evangeeliumi õpetajate enda suust, kuidas janused, juudid ja paganad olid nende sõnumi vastu võtnud. Lõpuks ometi sai Jeesus näha, kuidas inimesed levitavad häid uudiseid ilma tema vahetu juures olekuta. Meister teadis nüüd, et ta võib sellest maailmast lahkuda taevariigi edenemist tõsiselt pidurdamata. Kui 70 talle jutustasid, kuidas isegi kuradid neile alistusid, pidasid nad silmas närvihaiguste all kannatanute imelisi tervenemisi. Siiski olid olnud ka mõned tõelised vaimust vaevatute vabastamise juhtumid ja Jeesus ütles neile viidates. Pole ime, et need sõnakuulmatud alamad vaimud teile allusid, sest ma nägin saatanat välguna taevast langemas. Ent ärge selle üle nii väga rõõmustage, sest ma kuulutan teile, et nii pea, kui ma oma isa juurde tagasi pöördun, saadame kumbki oma vaimu inimmeelte sisimasse, nii et need vähesed eksinud vaimud ei saa enam õnnetute surelike meelde siseneda. Ma rõõmustan koos teiega, et teil on inimeste üle võimu, kuid ärge sattuge sellest kogemusest liigselt vaimustusse, vaid rõõmustage pigem, et teie nimed on kirjutatud taeva kirjarullidele ning et te olete seega määratud edasi minema vaimsetele vallutustele pühendatud lõputul eluteel. Ning siis vahetult enne õhtusööki koges Jeesus üht harvadest emotsionaalse ekstaasi hetkedest, mille tunnistajateks tema poolehoidjad olid vahete vahel olnud. Ta ütles, ma tänan sind mu isa, taeva ja maa issand, et ehkki see suurepärane evangeelium oli tarkade ja oma vooruslikkusega uhkeldajate eest varjatud, on vaim neile taevariigi lastele neid vaimu hiilgusi ilmutanud. Jah, mu isa, see oli ilmselt sulle meelepärane tegu ja mind rõõmustab teadmine, et head uudised levivad üle kogu maailma ka pärast seda, kui ma olen naasnud sinu ja sinu antud töö juurde. Mind liigutab väga teadmine, et sa annad peagi kogu võimu mulle üle, et ainult sina tead tõeliselt, kes ma olen, ning et ainult mina tunnen tõeliselt sind ja neid, kellele ma olen sind ilmutanud. Ja kui ma olen lõpetanud selle ilmutuse oma lihalikele vendadele, jätkan ma ilmutust sinu loodud olenditele kõrgel ülal. Kui Jeesus oli nii isale öelnud, pöördus ta, et rääkida oma apostlite ja jutlustajatega. Õnnistatud olgu silmad, mis näevad ja kõrvad, mis kuulevad seda kõike. Ma ütlen teile, et paljud möödunud aegade profetid ja suurmehed on soovinud näha asju, mida teie praegu näete. Kuid neile polnud seda antud ja paljud järgnevad valguselaste põlvkonnad hakkavad neist asjust kuuldes kadestama teid, kes te olete neid kuulnud ja näinud. Ning siis ütles ta kõigile jüngritele. Te kuulsite, kui paljud linnad ja külad on võtnud vastu head uudised taevariigist ja kuidas mu jutlustajaid ja õpetajad on vastu võtnud nii juudid kui ka paganad. Olgu tõesti õnnistatud need kogukonnad, kes on hakanud taevariigi evangeeliumisse uskuma. Ent häda neile Korassini, Betsaida, Juuliase ja Kapernauma elanikele, kes valguse tagasi lükkasid, sest neis linnades ei võetud sõnumitoojaid hästi vastu. Ma kuulutan teile, et kui neis paigus tehtud vägevaid tegusid oleks tehtud Tüüroses või Siidonis, oleks nende nii nimetatud paganlike linnade rahvas juba ammu patu kahetsus rõivais käinud ja endale tuhka pähe raputanud. Tüürose ja Siidoni olukord saab kohtumõistmispäeval tõepoolest talutavam olema. Kuna järgmine päev oli sabat, eraldus Jeesus koos 70 teistest ja ütles neile. Ma rõõmustasin tõesti koos teiega, kui te tulite tagasi heade uudistega, et taevariigi evangeeliumi on võtnud vastu nii paljud inimesed kõikjal Galileas, Samaarias ja Juudamaal. Ent miks olite nii üllatunult elevil? Kas te ei oodanud, et teie edastatud sõnum sedavõrd võimsaks osutub? Kas te läksite teele nii vähese usuga sellesse evangeeliumisse, et tulete nüüd tagasi üllatunud selle tõhususe üle? Ja kuigi ma ei taha praegu kahandada teie head tuju, hoiatan teid rangelt kõige salakavalama uhkuse, vaimse uhkuse eest. Kui te suudaksite aru saada kurja Lutsiferi languse asjaoludest, hoiduksite tõsiselt kõigist vaimse uhkuse vormidest. Te olete alustanud seda suurt tööd, millega õpetate surelikule, et ta on Jumala poeg. Mina olen teile teed näidanud, minge täitke oma kohust ja ärge väsige head tehes. Ma luban teile ja kõigile, kes ajastute jooksul teie jälgedes hakkavad käima, et seisan alati teie lähedal. Minu kutse teile on praegu ja tulevikus, tulge minu juurde kõik, kes te teete rasket tööd ja kannate koormat, ma annan teile puhkust. Võtke minu ikke enda peale ja õppige minult, sest ma olen tõeline ja ustav, ning teie hinged leiavad vaimset puhkust. Ning kui nad meistri lubadused hiljem proovile panid, leidsid nad need õiged olevat. Alates sellest päevast on loendamatu hulk teisigi nende lubaduste paikapidavust proovinud ja kogenud. 7. Ettevalmistused viimaseks missioniks. Järgmised paar päeva oli Pella laagris askelduste rohke aeg. Tehti viimaseid ettevalmistusi Perea missioniks. Jeesus ja tema kaaslased olid alustamas oma viimast missionit, 3-kuulist ringreisi kogu Pereas, ning see lõppes alles meistri saabumisega Jeruusalemma oma viimasteks maisteks ponnistusteks. Kogu selle aja oli Jeesus ja 12 apostli keskus Pella laagris. Jeesusel polnud enam tarvis välja minna inimesi õpetama. Neid saabus nüüd tema juurde üha enam kõigist paigust, mitte ainult Palestiinast, vaid kogu Rooma maailmast ja Lähis-Idast. Ehkki meister osales koos 70 Perea retkel, veetis ta palju aega Pella laagris, õpetades rahvahulki ja 12 apostlit. Kogu selle 3-kuise perioodi oli Jeesuse juures alati vähemalt 10 apostlit. Ka naiskorpus valmistus koos 70 kahekaupa välja minema, et töötada Perea suuremates linnades. Algselt 12 naisest koosnenud rühm oli koolitanud äsja välja suurema, 50 naisest koosneva rühma, õpetades neile kodude külastamist ning haigete ja vaevatute eest hoolitsemist. Simon Peetruse naine Perpetua sai naiskorpuse uue rühma liikmeks ja talle usaldati naiste laienenud töö juhtimine Aabneri alluses. Pärast nelipüha jäi ta oma kuulsa mehe juurde ja saatis teda kõigil ta missioni retkedel. Päeval, mil Peetrus Roomas risti löödi, heideti see naine areenile metsloomade söödaks. Sellesse uude naiskorpusesse kuulusid ka Filippuse ja Matteuse naine ning Jakobuse ja Johannese ema. Nüüd võis taevariigi töös alata viimne Jeesuse isiklikul juhtimisel kulgev etapp. See etapp oli vaimse sügavuse etapp, mis vastandus imedele meelestatud ja neid otsivatele hulkadele, kes järgnesid meistrile tema populaarsuse algusaegadel Galileas. Siiski oli tema poolehoidjate seas ikka veel väga palju aineliselt meelestatud, kes ei suutnud mõista tõde, et taevariik on inimeste vaimne vennaskond, mis rajaneb Jumala kõikse isaduse igavesel faktil.